kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dawladda Mareykanka ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Joe Biden ayaa muddo hadda laga jooga 2 toddobaad ku dhawaaqday inay bilaabayso barnaamij cusub oo u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka ah iyo dadka deganaashaha joogtada ah heesta in ay Mareykanka ku keeni karaan dadka ay jecel yihiin ee qaxootiga ah. Dhanka kalena waxaa weli xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico ku soo qulqulaya muhaajiriinta iyo dadka magangelya doonka ah oo ay Soomaalidana ku jirto. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa xaaladda muhaajiriinta cusub ee Soomaalida ee magangelya doonka ah ee yimid Mareykanka iyo sidoo kale shuruudaha la socda barnaamijka cusub ee ay dowladda Mareykanka ku keenayso qaxootiga. Martida maanta ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. Amiin Haaruun, waa mahadsan tahay marka la kusoo dhawoow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa dhawa walaalduur, waad mahadsan tahay. Waa ku faraxsan inaan mar kale kasoo qayb qaato barnaamijkan.
Adigaa mudan, haddii aan ku horeyno, bal dowladda Mareykanka dhowaan bishii hore waxay ku dhawaaqday wejiga labaad ee xeerka ugu magac dartay dowladda Welcome Corps ee dadka qaxootiga lagu keenay dalkan Mareykanka. Marka bal noo faahfaahi wejigan labaad ee xeerkaas.
Walaalow, waxaad moodaa inuu yahay barnaamij tijaabo ah, weli inuu yahay sanadkii hadda tagay bilowgiisii bishii labaad ay dowladda mar hore ku dhawaaqday in ay sanadka qaybtiisa hore si tijaabo ah 5,000 oo qof oo dowladdu ay soo baartay oo falay sugayaal waxa loo yaqaanaa in ay u raadinayso dad maaragtay iska wax u qabsama volunteer ku soo qaada oo dib u dejintooda kala shaqeeya. Tii waxay dowladdu soo sheegtay in ay heshay dad aad u fara badan oo 50,000 oo qof kor dhaafaya oo diyaar u ah dadka inay soo dhoweeyaan. Hase yeeshee, arrintii aad bay dowladdu ula dahday oo hadda bishii dhammaatay ee December 19-keedii 2023 ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay furayso qaybtii labaad oo ay ogolaanaysay dadku in ay iyagu iskood u keeni karaan ama ay dowladda u soo gudbin karaan in ay diyaar yihiin inay soo dhaweeyaan dib u dejin u sameeyaan shaqsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah dalka dibadiisa, dalkoodii dibadiisa. Marka haddana way sii xadideen, waxay leeyihiin waa 10,000 oo qof maarka caalamka oo dhan. Marka waxaad moodaa barnaamijka weli inuu tijaabo ku jiro. Intaas ayaa hadda ka cusub arrintan. Hadday cusub tahay, hadda la bilaabayaa oo dadku ay isku dayaan in maaragtay ay gudbisaan codsiyadooda. Waana arrin hor leh oo runtii waxaa laakiin aada runtii xusid u mudan dadku inay ogaadaan ay tahay arrintani sharci ma aha oo sharci Congress kidu soo maray waddanka sharci ka hirgala maaha. Waa siyaasadda xukuumadda hadda talada haysa ay la timid. Hadday xukuumad ka gedisan xukuumaddan timaadana waxay u badan tahay inaysan arrintan meesha ku sii jiri doonin. Marka waa arrin runtii iska tijaabo hor la dhihi karaa.
Waa gartay. Marka dadka ma bilaabeen oo ma u furan yahay oo ma u tagaan sharciyaqaanada arrimahan xareeya?
Dadka arrintan xareeya way u tagaan. Dadku wayna bilaabatay oo applicationki waa furan yahay, applicationki waa la buuxin karaa. Dabcan waxaa iska jiri karta maarata maadaama oo barnaamij cusub yahay, shuruudaha qaarkood oo la soo weydiiyo dadka waxaa laga codsanayaa inuu qofku maaragtay uu soo qoro maaragtay qorshe dib u dejinta lagu sameynayo kale. Marka dad badan waxaa marka kood arkaa arrintaas la tacaalayo aqooni sida loo sameeyo, sababtoo ah maadaama barnaamijkan uu cusub yahay, horay kuwa loo sameeyana ayna jirin oo noocana. Marka waa iska cusub, dadka la dhadhacayaan, laakiin uu furan yahay applicationkii, haddana codsiga waa la gudbin karaa.
Marka dadka qaxootiga miyuu u furan yahay mise qof kasta oo Mareykanka dibadiisa ku nool?
Maya, keliya wuxuu u furan yahay dadka qaxootiga ah. Qaxootigaas laba siyaabood wey: inuu qofku qaxootinimo waddan ku joogo ama inuu ku joogo asylum seeker ama asylum codsaday, qof soo codsaday magangeliyo, inuu ku joogo waddanka saddexaad oo maaragtay warqadihii asylumka codsiga uu kusoo gudbistay iyo aqbalaadaba uu haysto oo waddan kale looga aqoonsaday inuu yahay qof magangeliyo u baahan. Labadaas siyaabood oo runtii labaduba dabcan qaxooti uun loo aqoonsanayo ayaa loo ogol yahay. Qofka caadiga waddan kale iska degan oo ama deganaasho rasmi ah haysta ama maaragtay visa iyo wax kale ku jooga ama iskii isaga joogan waxbana haysanin, uma furna arrintani. Waa inuu qofku qaxooti yahay, waddanka uu joogo, waddankiisina uuna joogo.
Waaya, marka waxyaabaha xeerkani ku jira waxaa ka mid ah in 5 qof oo muwaadin ah ama maaragtay dadka deganaashaha ku haysta green cardka Mareykanka in ay dadkaasi keeni karaan oo ay damaanad qaadi karaan. Marka shuruudaha horyaallo inta hadda la socoto maxaa ka mid ah?
Keliya un in maaragtay waxaa loo baahan yahay dadka la soo qaaday lacag yar oo lacagtii koobnayd ay sheegeen oo la rabo runtii in maartay saddex bilood hore qofka lagaga saacido kirado kale ama adeega markuu qofka soo dego kale soo dhaweeyo lagu sameeyo in meel la dhigo dadka shantaas qofiina inay soo arustaan isku gobol ku nool yihiin shanta qof oo dad soo gaari kara waa inay yihiin oo dadkana qofkan wada kaalmayn kara meelo kale fog oo aynan soo gaari karin waa inaysan kor noolayn waa in ay qorsho soo gudbistaan sida ay dadkan iyo qoyskan usoo dhaweynayaan oo ay maaragtay dib u dejinta ugu sameynayaan waxyaalaha u qaban doonaan marka qofkani ama qoyskani Mareykanka yimaado marka shuruudu intaas ay ku kooban yihiin runtii ma sii badnaa mana adka arrintan laakiin meesha ku jirta waxay tahay xataa haddii codsiga la gudbisto waxaan ognahay broseska qaxootiga inuu waqti dheer qaato dad fara badanoo waxaa jira tobanaan sano falay suga ah oo wax walbuu dhammaaday oo mar walba caafimaadka lagu celiyo oo maaragtay xeryaha qaxootiga caalamka ku jira marka weli kama duwana sidii caadiga lagu imaan jiray ee baaritaankii dheeraa interviewdii faraha badnaa ee lala yeelan jiray dadka sugitaankii badnaa sidiisii u jira ee keliyadda waxaa kusoo saacday halkii markii hore ay hay-ado dib u dejinta sameyn jireen in hadda muwaadiniin iyo dad maaragtay deegaan rasmi ah Mareykan ku ah loo ogolaaday inay iyaguna ay shaqsiyaad ama qoysas sheegaan dhahan cayimaan dadkaasaan rabnaa inaan dib u dejin u sameyna hadii mar dowladda Mareykanku naga ogolaatay inay keento
waa garta marka garyaqaan amiin kooxdaasi shanta ah markay isu tagto hal qof miyay keeni karaan oo qaxooti ah mise shan qofood ayay keeni karaan ama in ka badan
dadkan waxay de qof gruubkii isu yimaadaaba codsiga ay gudbisaan wuxuu noqon karaa hal codsiga ay gudbisan karaan haddana hal codsi kale way gudbisan karaan macnaha lama dhahayo idinkuo codsiga ad gudbisteen oo codsi kale ma gudbisan kartaan laakiin de markiiba hal qoys ama hal qof baa inay codsigiisu gudbiyaan dadkani xataa laftooda waxaa dhici karta in ay ku kala jiri karaan gruubyo kala duwan oo shantan qof inay iyagu isla socdaan qasab maaha waxaa laga yaabaa qofkan inay gruub isugu jiraan haddana gruubyo kalena inay ku kala jiri karaan oo arrintaasi ma xadidna laakiin waa in codsigiiba uu ku kooban yahay qoys ama qof dib u dejin loo sameynayo
waa mahadsantaa gariiqan amiin khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum anigoo ah maxamed cabdulaah cumar xiire oo jooga xerada qaxootiga dhagaxle dhadhaab gariyaqaan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah gruubkan oo group fiveka oo hadda soo baxay oo maraykanka uu soo bandhigay oo lagu qaadayo qaxootiga caalamka ah wax oo sii socon doona miyaa misena waa wax oo ku eg madaxweyne hadda joogo dalka maraykanka madaxweynadkiisa ku eg oo madaxweyne kale hadduu u imaado oo meesha ka baxaya miyaa mise waxnoo sii socon doona waay su-aashaas ayaan rabaa inuu iga jawaabo
hadda sida ay tahay waa policy ama siyaasad xukuumaddan ay soo dejisay waaye wax golaha congresska ama maaragtay baarlamaanka Mareykanka soo maray maaha sharcina waxaa loo yaqaanaa wixii baarlamaanku soo gudbiyey oo soo baasiyey ama soo ansixiyey kadibna madaxweynuhu saxeixay ayaa loo yaqaanaa sharci marka arrintan waa siyaasad ama policy u degsan xukuumaddan haddii ay xukuumad kale timaado iyaday u taallaa inay sii wadayso iyo inay maaragtay kansalayso ay ka hor imaanayso xukuumadda hadday timaado oo jamhuuri ah shakhsiyaadka ugu cadcad waxay leeyihiin inay ka noqon doonaan sidaas ay ku dhawaaqayaan ba orey way isu sheegayaan marka waa wax runtii hadda xukuumaddan ay la timid laakiin xukuumadda kale ay timaadahay waxay ka yeelisa ma ogin lakiin waxaan ognahay sharcigu in la buriyo ma sahlana oo haddii sharcigu ahaan lahaa in la buriyo masa lakiin policy ama siyaasad sida fudud ee loogu dhawaaqay xukuumadu hirgelisa haddana uga noqon kartaa
waaya marka kana wuxuu ka duwan yahay ayaa leedahay kan Canada
uu ka duwan yahay kaas sharci waddanka u yaalla waayo oo macnaha qoran oo in xukuumaddu ay raacdo ay tahay laakiin kani ma aha sidaas kan waa siyaasad ay xukuumaddu la timid xukuumaddan ayaa siyaasadeeda sidaa u aragtay inay ay ku macdahay hadday sii wadayso iyo hadday ka noqonaysabana runti xor bay u tahay oo congress uma baahna iyo baarlamaan inay mariso haddii ay xukuumad kale timaadana halkaas ayay kaga tegi kartaa haddii ay rabtana way sii wadi kartaa oo marka uu ka duwan yahay kan Canada
amiin waa mahadsan tahay markaan aan fiirino xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico tan iyo madaxweyne Biden ku dhawaad 4 sano ee lasoo dhaafay malaayiin qof ayaa maaragtay soo galay Soomaali badan ayaana ka mid ah marka bal xaaladda Soomaalidaasi kasoo gashay xadka koonfureed ee hadda kusugan gudaha Mareykanka inta aad ka warqabto
wajiran dhalinyaro fara badan ayaa wadanka soo galay oo runtii magangeli doona. Dadkaasi waxa u furan inta badan inay gudbistaan codsiyo ama dacwo asylum seekers ama maaragtay dacwo magangeli doona inay gudbistaan oo dalkan ka dalbadaan magangeliyada la siiyo. In badan way sameeyeen, in badanna maaragtay ku tala jiraan. Waa qof iyo nasiibkii runtii waxa jirta oo runtii xusid mudan in dad aad u fara badan sidaad sheegtay ay soo galeen. Systemkii iyo maxkamadihii la tacaali jiray runtii ay aad iyo aad dadku uga badan yihiin, marka taasi waxay keentay dib u dhac fara badan. Marka waxaad arkaysaa dadka in la leeyahay soo xareyso, markaad sharciga dalabka aad soo dirsato muddo kadib waxaad dana soo dirsanaysaa kaar shaqo iyo sida qofku uu isu dabaro in lagu siiyo kaar aad ku shaqaysato. Kaarkii shaqada waagi hore 6 bilood iyo sanad ayaa la arki jiray, laakiin hadda waxaad arkaysaa kuwa 5 sano loogu dhufanayo. Taasina waxay ku tusinaysaa in dowladdu ay u aragto 5 sano soo socota inaan kiiskan la geli karin oo kale. Marka dhalinyaradii way sugayaan, qaar badan way iska shaqaystaan oo magaalada joogaan, qaarkoodna runtii kiiskoodii waa la maqlay oo dacwadii ku guuleysteen, qaar way ku guuldareysteen oo loo diiday. Marka sidaas ayay isugu jiraan. Laakiin hadda haddaan soo qaato tusaale gobolkan aan joogo oo Minnesota oo kale, waxaa jaraadkii ugu weyn Star Tribune wuxuu soo qoray maqaal uu kaga sheekeynayo bishii November in 22,000 oo kiis ay yaalaan maxkamadda immigrationka ama maxkamadda socdaalka ee gobolkan ee qaadaysa dacwadaha noocaasa. Waxaa ka howlgalaya 3 qaadi oo keliya. Marka waa dareemi kartaa maalin walbana waxaa kusoo biiraya 400 hor leh ayaa maqaalka lagu qoray. Marka gobol walibana sidaas ayuu ula tacaalayaa. Marka waxaa iska jira culayskaas faraha badan oo sugitaanka ah, laakiin dadku way joogaan waddankan mar hadday soo galaan nabad bay ku joogaan. Waa qof kaaru ku shaqaysta helay iyo qaar ku tala jira inay helaan oo sugaya waqtigooda. Marka sidaas ayay ku joogaan.
Waaya, marka dadka magangeli doonka ah ee la diida kiisaskooda, tallaabooyinka ay qaadi karaan haddii aad noo fasirto?
Qofka markii haddii la soo diido wuxuu xaq u leeyahay raxfaan inuu ka qaato oo 3 qaadi oo maaragtay Washington DC fadhida loo gudbiyo maaragtay Board of Immigration Review ama BIA xafiis la yiraahdo ka howlgala. Marka iyagaa dhageysanaya waxay dib u fiirinayaan keliya go-aankii qaadigu soo saaray inuu qalad ku jiray, ay dib u madaxsanayaan oo dib ugu noqonayaan. Waxaa la siinayaa fursad lawyerka shaqsiga qabsanaya appealka ama maaragtay racfaanka inuu soo qoro waxa qaldan. Dowladdana waxaa la siinayaa fursad kale in iyaduna soo qorto inay saxan tahay iyo haddii ku adkaysanayso. Marka appealkaas kadib go-aanka ay soo gaaraan bay ku xiran tahay. Inta badan waxay qaataan 6 bilood ilaa sanad go-aankaasi. Haddana markii go-aanka ay soo gaaraan, qofku wuxuu xaq u leeyahay in weli go-aan appealka sii wadi karaa oo wuxuu la aadi karaa maxkamadaha federaalka ah oo caadiga ah. Haddii kalena dee uu ka soconaya uu isaga tegaya marka oo meel kale kasii aadayaa. Marka 3 qaybood ayay u qaybsantaa racfaankaas ayaana ugu soo horeeya mar haddii qofka diidma la siiyo marka horeysa.
Waayahay, aan dib ugu laabanno kaalmihii dhageystayaasha su-aalahana weydinayay. Dhageystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo garyaqaan Amiin.
Asalaamu calaykum v o a, dhammaantii waa idin salaamayaa. Magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabarey oo jooga degmada Guldhagob. Su-aashan Dr. Amiin Haaruun weydiin lahaa waxay tahay, marar badan waxaa la sheegaa in la xiro xuduudda ay kasoo galaan dadka maaragtay taariibayaasha Maraykanka, haddana waxaa aragnaa dad badan oo sii qulqulayo gelaya maaragtay Maraykanka. Marka arrintaas see isku qabanaysaa? Su-aashaas rabaa inaan weydiiyo Dr. Mahadsantiin.
Xuduudda gebi ahaan lama xiro oo deeadeer Maraykanku rabaan inay runtii xiraan gebi ahaan way xiri lahaayeen, laakiin waxay isku dayaan in ay dadka qabtaan oo dib u celiyaan. Dad fara badan oo runtii waxaa jira wadamada aan ka fogeyn Maraykanka kasoo jeeda Latin America aad baa loo celiyaa dadkaas. Waxaan leeyahay maalinkiiba kumanaan ayaa dib loo celiyaa. Laakiin dadka meelaha fogfog ka yimid oo kale oo aan durba lagu celin karaynin waxaa loo soo gudbiyaa xarumaha lagu maaragtay lagu qaabilo oo laisku dayo maaragtay baldalkaas in maxkamad loo gudbiyo inay maxkamadi celiso. Marka xadku xataa hadduu xiran yahay dadku waxay kasoo gelayaan meel aan ahayn xadkii caadiga ahaa, oo waatan hadda dhalinyarada loogu wac derbi kabood ay ugu wacaan dadka maaragtay gobolladan joogay. marka wax kale ma ahan meel aan xadki ahayn bay ka soo galayaan marka qofka hadii la qabto isagoo wadanka Mareykanka gudihiisa ku jira xadka hata hadduu xiran yahay waxay ku qasban yihiin ciidamada ilaalada xadku inay qofka soo qabtaan oo xarumahan lagula tacaalo arrimahan ay geeyaan marka isagoo xiran weli dadku way soo galaan oo soo qardajaxaan waxay soo maraan meel aan xadki ahayn ama derbi bay ka soo boodaan ama wabi bay ka soo gudbaan ama buure ka soo dhacaan marka meelo badan oo aan lagu talagalin dadku inay soo maraan ayay soo maraan oo runtii halistooda leh
way dhageysta kale ayaa sidoo kale doonaya inuu su-aashaani ku weydiiyo
aadan nuur xasan haweenka qaxootiga 1992 aan imaaday ilaa hadda buufaskii aan sugaynay rajadiisa ilaa hadda sidii lagu furay ma naqaana weli waa sugahaynaa 2013 la ii yeeray markii taraam uu qabsadayna jawaab dambe oo hadda arrintaynan waa laan ilaa hadda meel aan kala hariirna mas arrintaas aan ku wareysanana waa garan wayni bartii aan joognaa ilaa hadda ku sugnahay garyaqaan markaan arrintaynan sidii loo furi kara oo ilaahay ma jiraa jawaab oo ku heli karna yaan rabaa inaan ii jawaabto
runtii hay-adda UNHCR ee qaxootiyada mas-uulka ka ah mar walba waxay u xusuul duubaysaa oo ku dadaalaysaa in dadkan ay u hesho qaxootiga ku jira dib u dejin iyo fursad ay waddan nabad ah ay ugu noolaadaan laakiin marka wadamadii markii la qaybiyo waxaa laga yaabaa in maaragtay dadka ay qaar Mareykanka usoo baxdo oo kale oo ay ka qaadaan ay brosaska mariyaan marinta brosasku macnaha ma aha in qofkan la geynayo automatically ma aha waxaa waqti bay qaadanaysaa way soo baarayaan qofkii nasiibka ugu dhaco dee calafka u qoran baa imaanaya laakiin waxaa ila quman in runtii ay iska sugo lana xiriiro hay-adda UNHCR ee joogta qaxootiga in iyaga ka wareys maadaama iyagu yihiin dadka toos ula soo xiriiraya dowladda Mareykanka ee codsiga soo gudbinaya ee maaragtay ka codsanaya dadkan in la qaabilo oo dib u dejin loo sameeyo marka ma aha waxaad waar aragna marka qaarka dad soo xiriiraya oo dhahaya looyaro Mareykanka jooga loola soo hadlaan marka runtii waxba kama qaban karaan looyar Mareykanka joogay qof waddan shisheeye jooga oo aan Mareykanka gudihiisa joogin dacwo uguma furna oo maxkamadna kuma geyn karo leyn kale oo loo maraana male laakiin UNHCR hay-addii dib u dejinta dadkan u raadinaysay ayaa quman in lala xiriiro oo la weydiiyo
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaanan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan amiin haaruun oo ah garyaqaan ka howlgala gobolka minnesota garyaqaan amiin caqabadaha ugu badan marka ay wajahayaan dadka magangeledoonka ah ama dadka weli kiisaskooda aan la dhegeysanin ama ku yimaadeen diyaarado ama xadka ha ka soo galeen caqabadaha ugu badan ay wajahayaan maxaa ka mid ah
caqabadaha ugu badan ay wajahayaan waxaa ka mid ah in qofku markuu yimaado aysan durba suurtagal u ahayn inuu shaqo bilaabo oo uu noloshiisa dabaro marka inta uu ka helayo fursad uu ku shaqeeyo oo loo ogolaanayo ama ogolaanshihii shaqada uu ku gaarayo qofkii wuxuu noqonayaa qof iska fadhiya aan shaqana haynin laga yaabo inuu dulsaar ku yahay saaxiibo iyo qaraabo iyo dad maaragtay ahla marka waqtigaas ayaa ugu adag laakiin mar haddii laga gudbo intaas oo qofku intaa dulqaad muujiyo wuxuu u gudbi doonaa inuu helo inuu kaarka shaqada helo iskana shaqo bilaabo mar hadduu qofku shaqo bilaabana caqabadaha waa ka gudbayaa nasiibkiisu ha ahaato iyo inuu sharci heli doonin inuu heli doonin laakiin wuxuu noqonayaa qofku qof isku firin oo noloshiisa dabaara laakiin waqtiga ugu adag waa qofka inta uu sugayo inuu kaar shaqo helo waxaa laga yaabaa dhalinyarada inay mararka qaarkood isku deenay meelaha isku maaweeliin isku mashquuliyaan laakiin maadaama dad fara badan soo galeen hadda xataa meelihii laisku mashquulin jiray lagu madadaalan jiray baa isugu yimid marka waqtigaas ayaa ugu adag
waayaha marka sanadihii 2018 iyo 2019 waxaa jiray dhalinyaro soomaali ah oo maaragtay laga masaafurinayay Mareykanka dibna loogu celinayay Soomaaliya haddana waxaan ognahay in qaar badan ay soo galeen kuwo kalena laga yaabo inay yimaadaan marka maxaa isbedela marka
xukuumadda ayaa isbedeshay xukuumaddii waqtigaas joogtay xukuumaddii waxay ahayd madaxweyne Donald Trump madaxweyne Donald Trump runtii aad wuxuu ugu adkaa dib u celinta dadka inuu dib u celiyo wax walba oo karana uu isku dayay xukuumaddiisu inay dib u celiso dadka marka xukuumaddan Joe Biden way ka duwan tahay waxaa way uga nugushahay maaragtay dadkan soo galootiga iyo naxariis bay muujisaa marka labada xukuumadood iyo maaragtay siyaasadahooda ku aadan soo galootay ayaa kala duwan. Marka taas ayaa keentay in laakiyo laakiin haddii hadda ay xukuumadda Donald Trump soo noqoto ama mid kale oo la mid timaado, waxaa laga yaabaa inuu isbedelo dimuqraadiyadu ay bilaabato. Sharcigu isagu sidiisii waxa iska bedelaan wax isbedela male, laakiin xukuumaddii fulinaysay ayaa isbedeshay. Oo hadda xukuumaddani waxay ku dadaalaysaa maaragtay in dadku qof haduuna waddanka halis ku ahayn oo maaragtay uusan amniga dadka Mareykanka halis ku ahayn oo uuna dembiyo faraha kula jirin aad isuguma dhibto inay xabsiga ku hayso, halkii xukuumaddii hore ay lahayd qof kasta oo waddanka sharci darro ku joogay waa isku mid inuu banaanka joogana leh waa dib loo celiyaa.
Waayo ugu dambeyntii maxaa ku soo kordhay dadka dalkan ku jooga gaar ahaan kuwa Soomaalida xeerka deganaashaha muddada gaaban, maxaa wararkii ugu dambeeyey oo arrintaasi ku saabsan oo aad u haysaa dhageystayaasha?
Sharcigaas waxaa loo yaqaanaa temporary protected status ama maaragtay waa deganaasho ku meel gaar ah oo 18 bilood mar la cusboonaysiinayay ilaa iyo 1991 Soomaaliya markii uu ka bilowday dagaaladii civil war-ka ahaa. Mar walba waa la cusboonaysiiyaa, haddana waa la cusboonaysiiyey, mar dadka cusub baa loo furaa ee kusoo biiraya, marna kuwii hore loo cusboonaysiiyaa. Marka markaan waxaa furan qofkii January 11, 2013 ka hor Mareykanka soo galay, waxaa u furan 2013 January 11 ka hor qofkii soo galay ee Soomaali ah way u furan tahay hadda inuu codsado, waana codsan karaa. Laakiin dadkii intaa kada wixii ka dambeeyay yimid eligible maaha ama suurtagal maaha inay ugu codsadaan. Kuwii hore ee horey u haysan jirayna way codsan karaan, weli waa furan yahay ilaa Septemberna uu furnaan doonaa dadka inay codsiga ay bisadaan oo ay 18 bilood loo cusboonaysiiyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota, wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, intaan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.